زي راديو دمص امريكايو بعسران كلتن بعسران حموشتن بسلسان حدن متر باند هومون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوبن مشت مشت كف ساعه 4 تخساب 4 فرقان ويكخب 10 تخساب 10 فرقان محلالف دحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي حاموس 10 شدش حمله لتشحن عسران ويكا تشعت حمله لتشحن 10 تخلتن عام تمرتيو ما دباتنا بزينا جميرنا دحر زينا ابز ابينات رسيس نانا هارز خيزلو كنتات كوفيد 10 تشعت ويكا كورونا فيروس تمت تصبصبن كوم اون اب ايثيوبيا نهبوب دمصاوي هاچالو هنديسا من قتلو ابزبل امونغو شني تبعي زتصوع عطق حيلي غنبار نصانت اورومن منغسن زلو مملاس تمت تصب صاب كهلو نايو فلي مدبنا خا قدف هداسي ايثيوبيا زطما تخخونيو نخلم سنا ختم سيزو عدمكم مني افورقي زينا هنقدمينا كاب تولد ولد جابرييل
سلام كميتم سيو على داو زينا نهم مملا هداسي قدف ايثيوبيا مجمارو صبصابات ميديا يخبروا لو منغستي زاغيت نتي مملا زبل وره عين صغون وي ايرغاغصن منستر ماين مسنون ايتيوبيا سلاش بكله ابزلا اخو تويت كن وحزي كرمتاوي ماي كابتي تفطراوي درجه قدب نل علي يعقر كمزلو افليتونيروم غبسي سودانن ايتيوبيان ككايدو زقنيا لزب اب غداي املال اماي كيتسمع معين تفلالين انتهونه اب غله تكنيكاوي غدايات اب سمم بصحينا لو ابتي بحبرت افريكا دشمغل زلو لزب قدب هداسيا ايتيوبيا منستري سلام ايتيوبيا ሀደ ኢትዮጵያ አለርት ሲስተም ዝብል አጽዋው አዝተዋህበ ወስርዓት ቅድመ መጠንቀቅታ ንንጅማር ምድላው አብ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ አፍሊጡ እቲ አለርት ሲስተም ብሰብን ብተፈጥሮን ንዝኽሰት ሓደጋ ቅልጢፉ ንሕብረተሰብ ንምሕባር ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናት ከም ዝጥቀም አፍሊጡሎ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ንዝካየድ ምርጫ ዘፈጽሙ ሓሙሽተ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ሎሚ መዓልቲ ከም ዝሸመ አፍሊጡሎ ملغيت اصبحا كام مقله نزس عبلي اخلو
بيت مغريك للتقرائي لو معنتي ابزكا دو حمشاي زمن اشاملاي هتسقبين ابتكلل نزكا دو مرز ازفتمو حموشتا عبالات كوميشن شيمو كوميتي ململا عبالات كوميشن نمكتر رسم محرار تكلل بهزي كابس تدقمو دمم ماي عصر تقريبهم اتو مكتر رسم محرار دما نسو الدبات بوليتيكا زيتا دحر مكاد حموشتا سبات نبيت مخري اتكلل اغريبهم اتو معبالات بيت مخر دما بمول ادمسي اعتدي غمم ومكتل رسم محرار تكلل دكتر دابرتيون قبر ميكال قريبا مستشمو ننهر مولور كيدان مريم كوميشنر ويقرو تجري دابي وكل دما ميكتل كوميشنر كوينا مستشمو توصفي حداد البروفيسر مرسات هاي دكتر كاقا برهانن قايت محمد سعيد حابوسن دما عبالات كوميشن كوينا مستشمو اواج كوميشن مرتات تقرأي كمزريو سترحاتي تكوميشن تبايدم تقلتو ودبات فولتيكان ناول كحجواتن بمزقاب ابن كتتارن مكوب بارني بتوسخون ارتكل الزكاعد لخون عينة مرتع الكوميشن يفتر وطيف علاوي قبر تحسن حقن تفكر دما وطيتي سرزيبن الكوميشن كللاوي كبابياوي من مالان داقما مرتع بتوسخون هزبو السانة يفتر نيبن تعواج عبدي قداي كابل بورد مرتع يتيبع በስላ ድማ ካባካቢ ትቦርድ ምላሽ ምርካት በተደጋጋሚ ጥያና ኮይን ግናይ ሰመረን ትቦርድ ከመሐዚ አብዛሃገር አብዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ አይነት መረጃ ከፈጽም ስልጣን ዘተዋቦ ንሃገራው ቦርድ መረጃ ጥራሕዩ ካብዚ ወጣይ ዝኾነ አይነት ከይዲ ይሕገ መንግስታዊ ክብል ጠኒሕዩም ኣብ ትግራይ መረጃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛ ውድብ ሕወሓት እናገለፀ ፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናጽነትን መረጻ ብብርክ ክልል ክካየድ ኣለዎ እቲ መረጻ ድማ ፍትሓዊ ተኣማንን ግልፅን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፀ ፀኒሖም እዮም ካልኦት ድማ ብልፅግና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን መረጻ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቀድሚ ኩሉ ነፃና ህዝቢ ጠመታ ክግበር ይግባእ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረጻ እናጠቅሙ ፀኒሖም እዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓም መቐለም
ያቀኒልና ሙልጌታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጥሮታ ንዝወፁ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ዝነበሩ መንበሪ ገዝኦምን መኻይኖምን ክሕድጎም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ካብ መንጎ ረብሓታት መንግስቲ ዝተኸልከሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ተፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ አቶ ስብሓት ነጋ፣ አቶ ዘርአይ ኣስጎዶም፣ አቶ ኣስመላሽ ኣባነብሶ፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ አቶ ቴድሮስ ሓጎስ ይርከብዎም። ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ንኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መግለፂ ከም ዝውሃበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘሕለፈ ውሳነ ዝትግበር ዘሎ ምዃኑ እተን ጋዜጣታት ሓቢረን ኣለዋ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን መንበሪኦም ኣብ ክልል ገይሮም እቲ ኣባይቲ ግን ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ክጥቀምሉ ከም ዝፀንሑ ተጠቂሱሎ። ኣዲስ ፎርቺን ጋዜጣ ዘዘራረቦም ነባር ኣባል ህወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ነቲ ገዛ ክሓድግዎ እኹል ግዜ ከም ዘይተዋህቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዲያስፖራ ዝመደበሩ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ጥምረት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ብምፅዋዕ መንግስቲ ንሓድነት ንምቅላስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ደገፍና ንገልጽ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጥምረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ንዝተፈፀመ ቅትለታትን ብሄርን ሃይማኖትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኮኒኑሎ ወሃቢ ቃል እቲ ጥምረት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብን ንግዳያት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎምን ፀዊዑሎም። ብካል ወገን ድማ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቃወም ሰልፊ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ዝርዝር ግን ኣይበፅሓናን። ሆስፒታላት ደቡብ ኣፍሪካ ኮቪድ ዝሓመሙ ክመልሶኦም ጀሚረን። ብዋሕዲ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ሕፅረት መሳርሕታትን ኣብ ፖርት ኤልዛቤት ዝበሃል ሆስፒታል ዝሰርሕ ዶክተር ቶቢሳ ፎዶ ኣብቲ ንሱ ዘለዋ ክፍሊ ፅዑቅ ክንክን ካብቶም ሕክምና ደልዮም ዝመፁ ንርብዖም ጥራይ ከም ዝቕበሉ ተዛሪቡ። ብዙሓት ሰባት ሕክምና ከይረኸቡ ይሞቱ ከም ዘለውን ሓቢሩሎም። ካሜሩን ወታደራዊ ሓይላ ንሲቪላት ኣንጻር ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ሓላዋ ክኾኑ የገድዳሎ ንዝብል ክሲ ሂማን ራይትስ ዋች ነፂጋቶ። ሞኪ ክንዲዜካ ዝለኣኸ ፀብጻባሎ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
ከም ሓበሬታ ኣመሓዳሪ ርሑቕ ሰሜናዊ ከባቢ ካሜሩን ሜጃዋ ባኻሪ እንተኮይኑ እቶም ኣንጻር ቦኮ ሓራም ለይቲ ለይቲ ሓለዋ ዝወፁ ዘለዉ ብፍቓዶም ዝተኣኻኽቡ ወተሃደራት ነበር ሚሊሻ ከም ዝኾኑ እዩ። ፕሬዚዳንት ፖቢያ ብቦኮ ሓራም ክፍፀሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕቲ ብምቃወም ህዝቢ ብንቕሓት ንክከታተሎምን ንዝረኣዮም ሓደስቲ ክስተታት ክሕብር ህዝቢ ብዘቕረቦ ፃውዒት መሰረት እቶም ነቲ ጉጅለ ምልሻ ዝተፀንበሩ ምስ መንግስትን ሰራዊት ምክልኻልን ብምትሕብባር ንክሕግዙ ዝመፁ ፍቓደኛታት እዮም ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ ሞዘጎ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ካሜሮን ንተቐመጥቲ እቲ ከባቢ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣንጻር ኣሸባሪ ቦኮ ሓራም ሓለዋ ለይቲ ክወፁ የገድዶም ኣሎ ዝብል እንትኾን ኣንጻር ቦኮ ሓራም ክዋጋእ ዝኽእል እቲ ሰራዊት እምበር ሲቪል ማሕበረሰብ ኣይኮነን ይብል። ኣብ ማእኸላይ ኣፍሪካ ወኪል ሂማን ራይትስ ዎች ኣላርያ ኣሌግሮዝ ከም ዝበሎ
We ask the Cameroonian authorities to immediately stop forcing civilians to perform night guard duty.
ንሰበ ስልጣን ካሜሩን ሓቲትናዮም ኢና። ሲቪል ማሕበረሰብ ሓለዋ ለይቲ ክወፁ ምግዳድ ነዚ ስዒቦም ዝበፅሕዎም ምንግልትዓትን ስቃይን ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ነቶም ነዚ ዝፍፅሙ ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ኢልና ሓቲትናዮም ኢና። ካብ ቦኮ ሓራም ነዛ ከተማ ምሕላው እቲ ሰራዊት ምክልኻል ክገብሮ ዝግባእ እዩ ይብል። ኣም ሓዳር እቲ ኸባቢ ባክሪ ግና እቲ ምልሻ ሙሉእ ብምሉእ ዕጡቕን ዘድልይዎም ናውቲ እውን ከም ዘማልኡሉን ይዛረቡ። ይኹን እምበር ወዲ 37 ዓመት ተቐማጣይ ኮሎፋታ ራቸር ቦውባ ከም ዝበሎ ሓይልታት ምክልኻል ኣገዲዶም ብዘይገለ ዕጥቅን ቅድመ ምድላውን ከም ዘእተውዎ ይዛረብ። ኣብ ቦኮ ሓራም መፅናዕቲ ዘካየደ ቶማን ዑስማይለ ድማ እቶም ምልሻ ስልጠና ዝተዋህቦምን ዕጥቂ ዘማልኡን ክኾኑ ይግብኦም፣ ነዚኢ ድማ ተኣማንነትን ድልውነትን ዘይብሎም ተገዲዶም ስለ ዝኣትዉ ይብል። ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ዞባ ካሜሮን ባክሪ ምምሕዳሮም ኣብ 2019 ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ዝግመት መግብታት መጠኑ ዘይተገለጸ ገንዘብን ነቶም ምልሻ ዝሃበ እንትኾን ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ንምሃብትል መኸም ዘለዎ ሓቢሮም ይብል ሙኪ ኤድዋን
የቀኒልና። ሳራ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ፕሬዚደንት ብራዚል ጀይር ቦልሶኖሮ ንኻልኣይ ግዜ ኮሮና ፖዚቲቭ ተባሂሉ። ጀይ ቦልሶኖሮ ንሓደጋነት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዘቆናፅቡ መራሕቲ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሳይንቲስታት ገና ሕክምናዊ መረጋገፂ ዘይረኸብሉ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ብምውሳድ ካብቲ ቫይረስ ንምሕዋይ ይጠቕመኒሎ ይብል። ንሱ ሎሚ ንነብሱ ኣብ ነብሲ ውሸባ እንተገበረ እኳ ስራሒ ክቕፅል ኣብዘን ዝመፃ መዓልታት ካልእ መርመራ ክገብር የ ይብሎ። ብራዚል ድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዝበዝሐ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሃገር ምዃኗ ይግለጽ። ናብ 2 ሚልዮን ገጻት ጽጋዕ ኣላ። ዝመቱ ድማ ልዕሊ 75,000። ጣሊባን 845 ወታሃደራት ኣፍጋን ከም ዘለቐቐ ኣፍሊጡ። ንሱ ድማ ነቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ተሸምገለ ውዕል ሰላም ንምትግባር ዘለኒ ድልውነት ዘመስክር ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ካብቶም ክፈትሖም ዝተሰማምዐ 5,000 ዛጊት 450 ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢራን ንሞት ዝተፈርዱ 3 ሰባት ተፈፃሚ ከይትገብር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ እዋን ጠበቃታቶም ድማ ካብ ሞት ክንተዳሓኑ ብዝብል ዳግማይ ፍርዲ ክወሃቦም ይሓቱ ኣለዉ። እቶም ንሞት ተፈሪዶም ዘለዉ ኢራናውያን ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብዝነበረ ተቃውሞ ዝተኸሰሱ እዮም። ኢራን ነቶም 3 ሰባት ቀልጢፋ ከይተቃብፆም ብዙሓት ኢራናውያን ሰጊኦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካልኣይ ሰብ ብሞት ቀፂዓ። ፌደራል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ውሳነ ዘተግበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ምስሃበ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት እዩ። በዚ መሰረት ወስሊ ፓርከይ ብመርፍእ ከም ዝመውት ተገይሩሎ ብዝገበሮ ብሞት ዘቕፅዕ ገበን ሽሕኳ ጠበቃታቱ ከገናዝበሉ ኣብ ዘይክእል ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣሎ ኢሎም እንተተኸራኸሩ። ሓደ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፍ ትካል ናፃ ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ምቁራፅ ስግኣት ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ተሓለቕቲ ዲጂታላዊ መሰላት ተሻቂሎም። ኦፐን ቴክኖሎጂ ፋንድ ሓደ ካብተን ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከብን ኤጀንሲ ምምሕዳር ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾን ከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ላዕለዋይ ማሓዳሪ ናይቲ ኤጀንሲ ማለት ንማይክል ፓክ ድሕሪ ምሻሙ ሓላፊ ማዕከን ናፃ ቴክኖሎጂ ዝርከቦም ሓለፍትተን ካልኦት ክፍልታት እውን ካብ ስራሕ ተኣልዮም እዮም። ብተወሳኺ እውን ነቲ ናፃ ቴክኖሎጂ ዝምደብ ገንዘብ ንግዚኡ ብዝብል ጠጠው ከም ዝብል ብምግባሩ ንተሓለቕቲ ዲጂታላዊ ናፅነት ኣሻቂሉ ኣሎ። እቲ ማዕከን ካብ ክፉት ምንጪ ናብ ዕፁው ምንጪ ይቕየራሎ ይብሉ እቶም ተሓለቕቲ። እቲ ቴክኖሎጂካዊ ትካል ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ተቃውምትን ተሓለቕትን ብቴክኖሎጂ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ዝነበረ እዮም እቶም ተሓለቕቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ኣብ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮናት ዓለም ሎሚ ቁልቁል ኣፉ ክድፋእ ይውዒሉ። ናይ ኤውሮጳ፣ ናይ ቻይና፣ ናይ ሆንግ ኮንግ፣ ናይ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ውን ናይ ኣውስትራልያ ኩሎም ርኡይ ምጉዳል ዋጋታት ኣክስዮናት ኣርእዮም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብናህሪ ክጎድል ዘርፈደ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዳውን ናስዳግን ገና ምንቁልቋሉ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ክድይብ ይኽእል እዩ። ዋጋ ነዳዲ እውን ብኡ መጠን ጎዲሉ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘይተፃረየ ንበርሚል $4.75።
ንመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ናብ 3.5 ሚልዮን ክባብ ዝበለሉ ተወሰኽቲ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ ምምሕዳራትን ኣብያተ ዕዮን ትካላት ንግድን ምጥቃም መሸፈኒ ገጽ ወይ ከዓ ማስክ ግዴታ ይገብሩ ኣለዋ። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዙ ሰባት ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝተፈላለዩ ስቴታት ቢሮ ምምሕዳራትንን ትካላት ንግድን ተገልገልቶም መሸፈኒ ኣፍ ማስክ ክጥቀሙ ግዴታ ከም ዝገበረኦ ተሓቢሩ። ኣብ ማሓደርቲ ደቡባዊ ኣላባማን ሞንታናን ካብ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ ሰብ ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ መሸፈኒ ኣፍ ወይ ድማ ማስክ ምግባር ግዴታ እዩ ክብሉ ከም ዝኣዘዙ ተፈሊጡሎም። ኣብ ኣላባማ ትማሊ ረቡዕ ጥራሕ 50 ሰባት ብኮቪድ-19 ዝሞቱ እንትኾን ኣብ ሞንታና ድማ 4 ተወሳኽቲ ሰባት ብኮቪድ-19 ተታሒዞም እዮም። ዓብይ ትካል ሸቐጣሸቐጥ ዋማርት ኣብተን ልዕሊ 5,000 ትካላቱ ዝኸዱ ተገልገልቲ መሸፈነ ኣፍ ወይ ድማ ማስክ ክገብሩ ግድን ከም ዝኾነ ዝሓበር እንትኾን ኣፕል፣ ስታርባክ፣ ቤስት ባይን ካስኮን እውን ኣሰሩ ስዒቦም እዮም። ይኹን እምበር ካብ መፈለምታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ እናነሃረ ዝኸይድ ዘሎን መዓልቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዞ ሰባት ልዕሊ 6,000 ኣብ ዝበፅሕሉን እዋን መብዛሕትኦም ኣብ ማሓደርቲ ስቴታት ነቲ ምሽፋን ኣፍ ዝብል ኣይተቐበልዎን። ኣምሓዳር ስቴት ኦክላሆማ ኬቨን ሰቲት ብኮቪድ-19 ከምዝተታሕዘ ዕላው ገይሩ እዩ። ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቱሉሳ ዝተኻይደ ወፍሪ መረፃ ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምዝተሳተፈ ዝፍለጥ እዩ። ኣምሓዳር ፍሎሪዳ ራንዲ ሳንተስ ካልእ ነቲ ምሽፋን ኣፍ ዝብል ሃገራዊ መምርሒ ዝነፀገ እዩ። ዛጊድ ኣብታ ስቴት ልዕሊ 300,000 በቲ ቫይረስ ተጠቑዑ ሰባት ከም ዝርከቡን ሐደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቅዑ ድማ ሆስፒታላት መሊኦም ሞዮም ይብል። ኣብዚ እዋን ፍሎሪዳ ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይና ትርከብ። ኣሪዞና፣ ቴክሳስን ካሊፎርኒያን ይስዕብኣ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምስጋ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደሽ ዓመት ዝዳሎ ዝነበረ ምርኢት ሮዛስ ፕራዴ 2021 ኣይከህሉን ተባሂሉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ሞቲ ኮሮና ቫይረስ 137,000 ዝበፅሐ እንትኾን በዘለዎን ተቐፂሉ ስጋብ ወርሒ ሕዳር 1,224,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዝርከብ ትካል መፅናዕትን ግምገማን ጥዕና ኣፍሊጡ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገመተ ብ16,000 ወሰኺ ኣለዎ ይብል ጸብጻብ ሪቻርድ ግሪን።
ንመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
ምምላእ ግድን እዩ ክትግድብ ኣብ እግሩ መሽለኩ ክልተ የለ ኣለዋ ኣብ ሓጋይ ዝበፅ ውሕጅ ብተን ክልተ መሽለኩ ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ኣብ ክረምቲ ግን ማይ ስለ ዝበዝሕ ውሕጅ ስለ ዝበዝሕ ተብታሕቲ ዘለዋ መሽለኩ መንገድታት ኣይኽእሎ እዩ ካብኡ ላዕሊ እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ክጠራቅም ግድን እዩ ዓይነት ተራቅሚ ክንሕዘይ ንደሊ ተቤድና እውን ኣይንኽእል ምክንያቱም ፕራክቲካል ኢምፖሲቢሊቲ ኢንጂነሪንግ ባዕሉ። ስለዚ ማምምላ ምጅማሩ ይግድን እዩ ጀሚሩ እውን እዩ ሱዳን ኮ ቀኒሽኑ ማይላት ማ መግለፂ ባ ነራ። ስለዚ ማይ ምምላ ግድን እዩ ፕራክቲካሊ እውን ኢምፖሲቢል ኣይንመሊ ምባር ይከኣል ይኽእል።
ዝሰማዕኹምዎም ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ተንታን ሩባ ኣባይን እዮም። ኣቶ ብርሃኑ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ፅሑፋትን ሰሚናራትን ዘቕረቡ ክኢላ እዮም። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብደቡብ ኣፍሪቃ መሪሕነት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ክካየድ ዝቐነየ ድርድር ብዘይስምምዕ ደው ምባሉን ኣብ ኣጠቃላለዩ ምምላእ እቲ ግድብን ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ኣዘራሪብና እዮም ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክነቕርቦ ኢና ተኸታተሉና። ኣብ በረኻ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንምሕማስ ዝሰርሕ ጉጅለ ሽፍታ ንድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቀታሊኡ ኣነ አየ ኢሉ ከኣምን ትፅቢት ኣይግበርን እዩ ኢሎም ኣብ ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ኣዛዚ ሸኔ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ካብ መንግስቲ ንዝቀረቦ ክሲ ነፂግዎ እዩ። ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታቲ መንግስቲ እዩ ኢሉ እዩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ነዚ ዝሃቦ ምላሽን ካልኣይ ክፍሊ ቃለ መጠይቅ ጃል መሮን ገብረ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ዝኾኑ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኦነግ ሰላማውያን ሰባት ይቐትብ እዩ ኢሎም ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ወለጋ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዜጋታትን ሓለፍቲ መንግስትን ይቐትልዎም ጥራሕ ከይኮነስ ንካልኦት ንምፍርራሕ ሬስኦም ይጎትት ከም ዝነበረን ነዚ ኩሉ ድማ ንሕና ኢና ጌርናዮ ከም ዘይብሉን ገሊፆም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ኣስዕብ ኣቢሎም
ምክንያቱም ካብ ፖለቲካ ኣንፃር ያኒ ንሚፈፅሙት ዜጎችን የማስፈራራት እነሱን የሚተች ከነሱ ጋር ያልተሰለፈ መኖር እንደማይችል ኣምኖ ሰብቶ
እዚ ኩሉ ንሕና ገይርናዮ ኣይበሉን ምክንያቱ ብመንፅር ፖለቲካ ነዚ ዝፍፅምዎ ዘለው ንዜጋታት ንምፍርራሕ ንዕኦም ዝነቕፉን ምስኦም ዘይተሰለፈን ምንባር ከም ዘይኽእል ኣሚኑ ሰጊኡ ክግዝአሎም ንምግባር ከምዚ ዝበለ ተግባር ይፍፁ እዮም እዮም ዝበሉ። ከምዚ ገይርና ኢና እንተዘይበሉ እውን ንሃጫሉ ከም ዝቐተልዎ መርኣያታት ኣለውና ዝበሉ ኣቶ ታየ ሃጫሉ ኦነግ ብቦልየ ክመፅእ እዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ ብታንኪ ኣቢሉ ብወለጋን ባሌን እዩ ክመፅእ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኢሉ ንሚድያ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ደገፍቲ ኦነግ ከም ዘፈራርሕዎ ገሊፆም የፈራርሕዎ መጠንቀቕታ ይህብዎ ነይሮም እውን ኢሎም ብምውሳኽ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እውን ኣብ ውሽጢ ኦነግ ስለ ዝነበርኩ ባህሪኦም ይፈልጦ እየ ንኦሮሞ ከቀይም ዝኽእል ፀርፊ ብምፅሓፍ ነፍጠኛ ፀሪፉና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ምንባሮም ከም ዝፈልጡ ሓቢሮም ቅድሚ ሎም እውን ኣካይዳኹም ኣዕርዩ ኢሎም ንዝተዛረብዎም ኣባላቶም ከይተረፈ ከም ዝቐተሉን ግን ቀተልቱ ንሕና ኢና ኢሎም ከም ዘይገለፁን ኣቶ ታየ ወሲኾም ገሊፆም ባዕሎም ይፈልጡ ኣባላት ይፈልጡ ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣቶ ታየ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሎም
ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያዙ ነገሮች ምርመራም የተገኙ ነገሮች ኣሉ
مسناي حاجالو كتلس تأساسرو نقرات بمرمرا زترخبو نقرات اللو كتس آل مرمرا وني قبريو زلو حد حد بيشبوت واسيو اتحبرات سبك فلطو نويح قزي اي خوونن يامزبالو بغصر شمو جال مرو تباهيلو زواع كمسا دريبا اب اتقاوي قاسي نايزر كبسراوي تنسانات ارمو عزازي زوبا معراب كمزخونا زنقرالو مسلمس امريكا ابزكايرو قالمن اللس نقتلت حاجالو هندسا كونا ابستفلالو يكبابتات نستفلس او متقعتات تحتاتي كمزي كونا قاليس اللو جال مرو اتاحيزو دمساوي حاجالو ابسلطان كابزلو مراحتن لعلي نسراوي تارمو زقاربا كمزي نبرا بمقلاس تقامو انتزهلو ون نعوو نقتللو والا حاد مخنياتي اللنيلو
حاجالو انديسان يتقدلو با ارمو نسان نسراوي ايدلن يارمو نسان نسراوي حاجالو ايدلو
حاجالو هندسا زتقاتل بسراوي نسان نسراوي يكونن سراويت نسانت أورامو نهاج عالو أي كتلن نحنا نواقع ذلنا تعاتيقو ينكساقس مزلو نحنا أمن ننكساقسو الكبابتات نسلاماوي زغاتات زقتل واتهدراوي حيلي واتهدراوي قطمينا نكاي ذلنا أي زبالة قبرا قبرا مدهن كابزكا واشنطن دي سي
نمسغنكا قبرا ازي راديو دمتس أميركا ايو نابفولي مدلاو نخن حل فينا سنتنل حد ساتلايت هو حبرت اوروبا زحلف سمون زغرز اتو اسائل اتيبيا نتي افلق ابايز تانس ازي قزيف قد بهداسي مملا قد جميرا عزب الكوين اللوم امونغو اتيبيا نقبصن وطرت ابزعرق اللوان زتزرقحي ناي ساتلايت اسائل نمت اسائل زبات اتيبيا سودان نقبصن حادي قيرو اللوم مسارحتنا ساليم سلمون نزدالو تو ريبورت بثرة سلطان كاربايوم
مملا قدب عبيه داسي جميرو نزب الريبورت منقست إثيوبيا ينسكو جن اتنساتو عمتات زو سدى قدب كاب مود دات حملة مملا كمز جمر اي كوالان 4.5 بليون دولار زواغو ينزلو قدب داسي تزازي مصرحو كجمر كالو ابا اهجور افريكا اتزعابي قدب كوينو شدشتشحن 400 ميجاوات سحيل إلتركون كمان شويو اتي قزيف قدب عمتاوي يرخبقو نزنبرا متقن ماي كن كيالنا ايو ايلان زساقا قبس ان سودان انقنا نتي بروجكت يقاومو تنتاني عالم لخا قجلق لولا ويقع انترناشنال كرايسيس جروب ويليام دافيدسن ن اسوسيتد برس ابزهابو رئيتو اتي بساتلايت زتل على اسائل بمغنيات اب اوان كرمتي زوستغ متقن ماي مبر سالة منقست زوستو دو سقمتي زعقور ماي ايكونن ايلي قلصو اثيوبيا بوغانا متقن ماي ابتي زرعال بركو زباس حلو قزي كم زركب قلي سالة اب عورات هاقرات امباسادر اثيوبيا تاي هزك سلاسي بوغانوم ماي اب قدب زتارا قملو متشو قزي كم زتابس حي تغسو
This year is an opportune time to begin impounding water in the GERD reservoir. Currently,
Lomzaban ilomnsom abgidib abyihdasi main mitirqam mitchu waqtiyu. Kletiom falagat Hamad Nailin, Saada Nailin, Luli Maakalay matan hizom ifassolo. Kalay Victoria kabzkhone gzien laali qitatsilu mali wirkab. قدب آسوان ون ابتزا دلي براخة ميتن سوانان كلتن مترو بزحلو ازي ابزحالفو 4 عامتات ترايو زي فلتيو بلو اتم امباسادر ازي كمزي لكولو حبرات افريكا زدالو مدرخ لزب سلستيان هاقرات بسنكي تيبيا زحازتو زتبالوتن نخد كتسلو سلزو السنت تاقواقيلو اللو يبل سبساب رويترز سوني مجلس زهابة منيستر مسنو قبسي سلستين هاقرات نابشم قالي اتلزو زغونو برزدد دبوب افريكا سيرل رامافوزا ريبورت كمزا اربا ارقاقي تلو نزي عمل كيتو مجلس زهابو منيستر وزا قبسي سامح شكري شوتونا افسم معنات مبسحيو إلو مالو منيستر ماين انرجين اتيوبيا دكتر سلاش باكالا بوغنوم قبسي نت قدتاي نابيد مغرصة تحورات هاقرات الدحر مقرابة زتجمرة سلساوي للزب بزيفرة كمزتابتانة الرقاقي صوم ንሶም ብትዊተር ኣቢሎም ኣብዝለኣኽዎ መልእኽቲ እቲ 11 መዓልትታት ዝወሰደን 11 ተዓዘብትን ካልኦት ክኢላታትን ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ከም ዝነበረ ግን ዝተበፅሐ ሓድሽ ምዕራፍ ከምዝየለ ጠቒሶም እዮም። እቲ ልዝብ ብመርሕነት ኣፍሪቃ ክቕፅል እዩ ዝበሉ ዶክተር ስለሺ ፕረዚደንት ሕብረት ኣፍሪቃ ክከታተልዎ ምዃኖም እውን ገሊፆም። ግብፂ ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ ህላወይ ዘንፅላለዎ ሓደጋ ኢላ እያ ትገልጾ። ወከልቲ ሰለስቲን ሃገራት ዝሓለፈ ሰነ ብመልክዕ ቪድዮ ኣቢሎም ጉዳዮም ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቦም እዮም። ሰለስቲን ሃገራት ኣብ መብዛሕትኡ ዛዕባታት ዋላ እውን እንተተሰማምዓ እቲ 7 ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትር ማይ ዝሕዝ ግድብ ከመይ ይምላእ ኣብ ዝብል ግን ክረዳድኣ ኣይከኣላን። ኢትዮጵያ መምላእ እቲ ግድብ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ክጅምሮ እየ ባሃሊት እያ። እቲ ግድብ ንመምላእ 7 ዓመታት ከም ዝወስድ እውን ትጠቅስ። ግብፂ ግና እዋን ደርቂ ወይ መጠኑ ሓዛይ ሕጂ ምስ ዘጓንፍ ክህሉ ዝኽእል ትረኽቦ መጠን ማይ መረጋገፂ ይወሃበኒ ባሃሊት እያ። ሳምሕ ሸኩሪ ከምዚ በሉ።
Certainly this is an issue that has a very severe consequence on the livelihood.
The project nimmabal hezbi Ethiopia zhullu rabhan falto ina zibalu nissom nihna won niqbalon nidgfon shotto yu entkhona ab Africa etzabayen mamanchaw hal electric zkhonan gazif project nimenababro hiwat millionat gibsawiyanin sudanawiyanin hadaga kasibollom ayugban balu. ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዝወሰደት ግብፂ ሚኒስትር ወፃኢ ዝኾኑ ሳምሕ ሽኽሪ ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ከምዚ ኢሎም ኣለው።
While we recognize the importance of this project to the developmental objectives of the Ethiopian people, a goal that we certainly share and support.
እቲ ጉዳይ ኢሎም ንሶም ኣብ ህይወትን መፃኢ ዕድላትን ግብፂ ሓያል ሳዕብን ዝህልዎ ከቢድ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ረብሓናን ረብሓ ካልኦት ሃገራትን ንምርግጋፅ ክንዲ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝበሉ። ትማል ሓሙስ መግለፂ ዘውፅኦ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ናብ ግድብ ኣልዳይም የኣቱ ካብ ዝነበረ መጠን ማይ 90 ሚልዮን ኪዩቢክ ሜትር ማይ ኣብ መዓልቲ ነኪዮ ኣሎ። እዚ ማለት ኢትዮጵያ ንማዕፆታት ግድብ ህዳሴ ከም ዝዓፅቦት መረጋገፂ እዩ ከም ዝበለ ምንጭታት ሱዳን ገሊፆምልና ኣለው። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሱዳን ኦማር መሓመድ ኣሕመድ ሰዲቅ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም ኣለው።
Sudan strongly believes that reaching an agreement on the guidelines and principles before the commencement of the filling of the GERD is extremely necessary.
ቅድሚ ህይወት ሚሊዮናት ኣብ ሓደጋ ምውዳቁ ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ልዕሊ መትከላትን መምርሕታትን ክንሰማማዓሉ ኣለና ዝብል መርገፂ ኣለዋ ሱዳን። ግድብ ህዳሴ መዓስ ምምላእ ከም ዝጀምር ንምውሳን ክንሰማማዕ ይዝግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ጂኦግራፊ ተንታኒ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ግድብ ዓብዪ ህዳሴን ዝኾኑ ኣቶ ብርሃኑ በላቸው በቲ ሓደ ወገን ኢትዮጵያ በቲ ዝሓስክዎ መደብ ምምላእ ክጀምር እየ ምባላ ብካልእ ወገን በዕላዊ ማይ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ንፀጥታ እቲ ከባብን ንድሕንነት ህዝበይን ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ኩሉ መማረፂ ኣቦትኡ ናይ ዝበለት ግብፂ መርገፂ ኣመልኪቶም ርእቶ ተሓቲቶም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን በሉ። ኣቶ ብርሃኑ ወሲኾም ግብፂ ኣብቲ ፈለማ እዋን ንዝተጀመረ ህንፀት ግድብ ኣቋርፅዎ ህንፀት ተጀሚሩ ምስ ቀፀለ ድማ ኣንእስዎን ኣይትምልእዎን ዝብሉ ዝተለመዱ መፈራርሒ ትጥቀም ከምዝ ነበረት ብምዝኽኻር እቲ ምስሕሓብ ናብ ርብፅም ዶ ከምራሕ ይኽእል ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ከምዚ ኢሎም መለሱ።
ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕላ ርዋ ብናይ ባዕላ ገንዘብ ኣብ ገዛእታ ውስጥ ትሰርሖ ግድብ ናይ ማንም ዓዲ ፍቓድ የለ። ሓደ ግድብ ማለት በተለይ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ መመንጫዊ ግድብ ተኮይኑ ማይ ዝቕንሰሎም ነገር እየ ክሻብ ዝመልእ ቁሩ ማይ ክቕንሶም ክእሉ ድሓር ግን እቲ ማይ ተርባይን እናወቕዓ ስለዝሓልፍ ማይ ይቕንሰሎም። ስለዚ ብዙ ምክንያት ናብ ጦርነት ዘእቲ ነገር የለ ምክንያት የብሉን ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ላዕሊ እውን እቲ ግድብ እዚ ኣሕና ንስርሑ እዮም እምበር ካባና ዘይደስ ጥቕሚ ግብፅን ሱዳንን ኣለዎም እዩና ጥቕሞም ውን ስለዝፈልጥዎ ከምዘይጎደም ውን ስለዝፈልጡ ናብ ዘማራ እዚ ከልዮምካ እይሕሰብ።
ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ሃኒፃ ምዛ ዘመቶ ፀገም ክትፈጥረልና ስለ ትኽእል ብሎሚኡ ንዕበጣ ካብዚ ንላዕሊ ክትምዕብል ክንፈቅደላ ኣይግባእን ዝዓይነቱ ኮይንዎም እዩ እምበር ካልእ ምክንያት ሃልይዎም ኣይኮነን ዝቃወሙ ዘለዉ ይብሉ። ኣብዚ ቀረባ ርእቶኦም ዝሃቡ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም እቲ ሕቶ ግድብ ህዳሴ ማይ ክመልእ ድዩ ዝብል ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ እዩ ክቕፅል ዝብል ክኸውን ኣለዉ ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ይሕበር። ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ዘርኣዊ ግጭት ድሕሪ ቦማቶምን ኣሸሓት ድሕሪ ምእሳሮም እውን እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ምስ ዕድል ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ዝተኣሳሰር እዩ ከም ዝበሉ ሳሌብ ሰለሞን ዘዳለወቱ ሪፖርት ጠቂሱ።